Sons de Nos. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nos. A lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
Down é o título da canción que estamos a escoitar. Trátase do tema que abre o novo disco de David Regueiro titulado Perfect Match. Saudamos a un dos intérpretes e compositores con maior proxección a nivel ibérico da escena do Gypsy Jazz. David Regueiro, moi boas.
Hola, bon día, que tal?
Moi ben, bueno, contanos, antes de nada, que te parece se nos situamos no teu estilo musical? Porque cales son, basicamente, as características fundamentais do Gypsy Jazz?
Pois as características ten que ver sobre todo cos instrumentos usados, que son guitarras acústicas, contrabaixo e violín. Isto ven dun guitarrista, un violinista, o guitarrista chamase Django Reinhardt, e o violinista Stefan Grappelli, que se xuntaron a dar polos anos 30, do século pasado, comenzaron a tocar a música jazz que viña de Estados Unidos, que coñeceron por medio dos discos. Comenzaron a tocarla con seus instrumentos, non? Porque era eso lo que escoitaban nese momento, nos anos 30, pois tocábase con trompetas, trombón, clarinete, percusión, etc. Eles adaptaron, ¿no?, o seu estilo, porque eles, bueno, Django era cigano, un cigano nómade, en súa familia era unha familia de músicos que andaba tocando pois por toda Francia, él naceu en Bélxica, pero bueno, toda a súa vida estivo en París. Bueno, adaptaron ese jazz que viña de América, pois o seu estilo e a súa linguaxe de ciganos.
E cales son as características, digamos, do jazz de Regueiro? O teu selo persoal a este estilo musical?
Bueno, baseome na música de Django, non? Pero bueno, deixo sair tamén pois todas as influencias que teño, desde o rock, que me gusta moito, o jazz americano, o bebop, a música clásica, bueno, intento deixar fluir todas as influencias que teño nunha base de jazz manús, jazz y jazz, pero bueno, deixando iso, pues sair outras cousas.
David, por que elexiches este camiño musical?
Pois creo que non dixen me escolleu a min, porque quedei fascinado co jazz, o sea, de moi novo. Posteriormente co jazz manús e con Django, entón, pois, básicamente o que me pido o corpo.
E acaba de sair a luz este Perfect Match, no que chaman a atención moitos aspectos, pero contanos antes como e onde xurdiu esa combinación co recoñecido violinista belga Alexandre Cavalier.
Bueno, Alexandre agora mesmo está reconhecido como o número un do violín jazz a nivel internacional. Eu admiro moito. Surdiu unha oportunidade de traballar con él. Él estaba de acordo, cousa que me fixo moita ilusión. Entón, pois, nada, reunímonos aí o verán pasado. Tivemos un ensayo. Bueno, compuxen toda a música do disco. Tivemos un ensayo. Un día, o día seguinte, concerto en Santiago, un festival. O seguinte no Jazz de Ría, aí en Cedeira. O seguinte en Asturias, tamén un festival que fan ali. E o seguinte día xa gravamos o disco.
Caramba, unha combinación perfecta, non? Como di o título, Perfect Match.
Sí, por aí van os tiros.
Por aí van os tiros, perfectamente iba a preguntar por ese título, non? Por que escolleche este título?
Porque eu con esta banda sentín que como que todo encaixaba, sobre todo co meu trío, que son Gonzalo Mendonça, que é un grande guitarrista de Lisboa, que é o guitarrista da miña banda, e Juí Mastérez, co que levo traballando moitísimos anos, pois súbito parecía que todo funcionaba, ¿no? Entón parecíame que iso, que era a combinación perfecta. E logo con Alexandre, pois, bueno, o tipo de un músico increíble, entón, pois, foi como que lle aportou outra dimensión a miña música, e, bueno, estaba tan contento co resultado que como que me sentía así, ¿no? Que fora, pois, unha combinación perfecta.
Antes escoitábamos ese tema que abre o álbum, pero queremos descubrir máis cancións. O segundo que vemos na lista é de Sigal and the Frog. Que nos podes dicir desta canción que penso que ademais está escrita por ti mesmo, non?
Sí, sí, están todas as do disco, son miñas, son para este disco, escritas a propósito, menos unha que tiñas a de antes. Sí, esta penso que é unha das máis orixinais, no sentido de que ten moitas máis influencias aparte do Gypsy Jazz, ten unha base clara de Gypsy Jazz, pero sí que creo que bebe outras fontes que tampouco teño moi claro cales son, porque, pero bueno, creo que quizáis música clásica pode ser.
Escoitámolo. Thank you. David, como estás a levar o de compaxinar a presentación deste disco co álbum do teu trío titulado Areal?
Pois ben, de feito, bueno, dependendo tamén do que queiran os festivais ou os programadores ou o que sexa, pois tratamos de ir coa música deste disco ou coa música do outro. Tamén depende moito da axenda de Alexandre, que está ocupadísimo, está sempre viaxando por todo o mundo, entón, ás veces, pois non podemos contar con él, entón, pois, tocamos a trío, tocamos os temas de Areal. Bueno, cando está él, pois tocamos os temas deste disco, tamén algún de Areal.
E todo isto, ademais, penso que compaxinado coa docencia, non? Non paras.
Sí, levo moitos anos dedicado á docencia.
Ao final, eres capaz de organizar ben o tempo? É cuestión iso de organización?
Bueno, ás veces é complicado, pero sí, trato de organizarme entre concertos e aulas e tal. Pero bueno, eu okay, non son capaz de estar así parado moito tempo.
Bueno, imagino que tamén de cara ao verán a axenda de actuacións e demais, como está? Que podemos adiantar?
Pois podemos adiantar que vimos estar presentando o disco con Alexandre o día 3 de agosto en Rianxo, no ciclo Noites de Jazz. 4, 5 e 6 de agosto probablemente estaremos por aquí, ou preto, igual Portugal ou así. E o 1 de xullo estaremos co trío, sen Alexandre, nun festival tamén, o que pasa que non podo dicir porque non está publicado. Pero bueno, aquí no país estaremos en varios sitios, seguro.
Bueno, pues estaremos atentos tamén a redes sociais, a página web e demais para saber onde podemos disfrutar desta música de ti, de Alexandre, do trío e demais. E fálanos agora de Elsa, outra das cancións que tamén podemos atopar en Perfect Match.
Pois esta canción está dedicada a miña nai, que se chama Elsa. Eu creo que as influencias deste tema tiene que ver con la música latinoamericana, que a mí encantame, con bolero en concreto. Estuve muy contento con el resultado, quedó muy bien. Sobre todo tocarla con Alexandre fue una pasada.
Así soa. A verdade é que é unha pasada, como ben decía David, esta canción. E non xa queremos roubar máis tempo, por iso, como decíamos antes, que estás a compaxinalo con todo e moito máis, e sabemos, ademais, que estáis sustoxe co tema da docencia, porque, como comentábamos antes, pois non paras. Agradecemos moitísimo a túa presenza no programa Sons de Nos de Radio Fusión. E que che parece si rematamos con este Octopus Blues? Que che parece? Que nos podes decir para finalizar con este tema?
Pois este tema o nome é un pouco unha broma, non? Porque a mí encántame o Polvo a Feira. Pois puxenlle ese nome. Este tema, pois iso, é un blues. E aquí este xa é un pouco do gypsy jazz, no sentido de que Alexandre toca un solo super moderno, fai un solazo. Bueno, en todos os temas fai solazos, pero en este en concreto e toca super moderno. Foi moi divertido gravar este tema, verdade. Tamén moi contento co resultado. Moitísimas grazas a vos por traerme, por escoitarme.
Parabéns, David, por este novo traballo, por seguir así, por seguir facernos gozar e disfrutar coa túa música, con esas influencias que decías que ás veces pois incluso non sabes onde veñen, pero flúen e moi ben, ademais, que soan logo cando as escoitamos. Pois imos divertirnos con esta canción, con este Octopus Blues. Graciñas, David, apertas.
Aperta.